Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, pomagat ćemo svoj narod, ali ni na koji način nećemo ugroziti nikog drugog, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog Srba i na Kosmetu i u centralnoj Srbiji Beograd mora da čuva mir, naveo je Vučić. Posle mera koje je Priština uvela na robu iz Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić je predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije na sastanku u Beogradu preneo da ih Srbija neće ostaviti na milost i nemilost i da nam predstoji duga i teška borba. Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka Vučić je rekao da mere koje je Priština uvela ugrožavaju svakodnevni život Srba u pokrajini. On je pozvao Srbe da ostanu mirni i dostojanstveni i da ništa ne učine što bi druga strana ili međunarodni faktori mogli da iskoriste protiv njih. Vučić je napomenuo i da u ovom trenutku vojska Srbije nije ništa preduzimala, iako je, kako je rekao, to druga strana želela. Moramo da se spremimo za dugu i tešku borbu, pošto nezavisnost nećemo priznati, takođe je rekao Aleksandar Vučić. Šta Srbi sa Kosova i Metohije očekuju od Beograda? Da li je na pomolu humanitarna kriza na Kosovu i Metohiji? Kolika je opasnost od destabilizacije? Gost u emisiji je Goran Petronijević, advokat, a na licu mesta u Šilovu kod Gnjilana je naša ekipa. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je otvoreni program prvog programa Radio Beograda. Mera koje je Priština uvela na robu iz Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić je predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije na sastanku u Beogradu preneo da ih Srbija neće ostaviti na milost i nemilost i da nam predstoji duga i teška borba.
Mi smo završili današnji sastanak i, kao što rekao, za nas veoma teška situacija. Ja sam molio u zatvorenom delu sednice naše ljude da sve što preduzimaju, jer njihov život je u pitanju, njihova budućnost je u pitanju, oni ne mogu da opstanu ukoliko ovakve mere ostanu na snazi, koje ruše i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i CEFTA, ali koje narušavaju svakodnevni život našeg naroda. Naši ljudi su opredeljeni da se bore i izbore protiv takvih mera. Ja sam ih zamolio samo jednu stvar i na tome sam više puta insistirao, a to je da sve što rade i sve što urade, da to urade u miru, na demokratski način, da nikoga ne provociraju, da ništa ne učine što bi druga strana zajedno sa pojedinim faktorima međunarodnim moglo da iskoristi u kampanji protiv njih. Jer samo da znate, pojedini albanski mediji i pojedini međunarodni faktori su se nadali da će moći da snime pokrete srpske vojske. Namerno sam zato naredio srpskoj vojsci da nikakve pokrete ne pravi i teško im je sada pronađu dokaze za svoje tvrdnje, jer naravno da je vojska poštovala moju naredbu. Jedino što su tražili to je da pronađu bilo kakav opravdavajući razlog, bilo kakav izgovor za sve ovo što su protivpravno Albanci učinili. Obrazloženje gospodina Haradina je za uvođenje mera skandalozno i kao što vidite sve se svodi na to, Srbi su se borili protiv nas u Interpolu i u drugim međunarodnim organizacijama. Ti ljudi kao da su danas čuli i danas shvatili da Srbija ne podržava nezavisnost Kosova. Ti ljudi kao da ništa, kao da su živjeli na dnu mora pa se probudili naglo odjednom, pa im neko objasnio da to oko njih je voda. Ali tu vrstu histerije, jer posle Kačanika na lomaču su stavljeni srpski proizvodi u Dečanima. Sad ta nacistička lomača koja postojala samo kada su spaljivane jevrejske knjige u nacističkoj Nemačkoj, postoji za srpske proizvode. Ako je to Evropa 21. veka, onda im čestitam, ili ako tome žele da se pridružuju, također im čestitam. Mi ćemo da se borimo za istinu, postupat ćemo kao država mudro, ozbiljno i odgovorno, pomagat ćemo svom narodu, ali ni na koji način nećemo da ugrozimo bilo koga drugog. Ma koliko da je teško, ostaćemo u svoje ljude, našli smo i gledat ćemo kako i kojim mehanizmima da im pomognemo, ali će to biti otežano. Svakako će biti otežano i to ljudi naši ne treba da imaju nikakvih iluzija, da ne misle da će bilo šta biti lako. Ali naši ljudi su čvrsti i odlučni da uprkos ovoj do sada najvećoj pretnji po njihov opstanak na vekovnim ognjištima, da ostanu na Kosovu i Metohiji, da čuvaju svoje kuće i imanja, da čuvaju svoje porodice i da žive u miru. Mi ćemo da se borimo da ljudima u svetu sve objasnimo, iako je svima sve jasno da se mi ne lažemo. Čak i onima koji će kao po običaju da okrivljuju obe strane. Mi to znamo. Mi smo krivi što smo živi, a ovi drugi su moraju da kažu da su i oni nešto krivi, pošto su oni 100% krivci. Tako da, na to smo već naučili i tu nema ničeg novog.
Goran Petronijević, advokat, je gost Radio Beograda 1. Dobroveče, dobrodošli. Evo, zajedno smo slušali deo izlaganja predsjednika Aleksandra Vučića. Poruka je ljudima na Kosovu i Metohiji da ostanu u svojim kućama, da budu mirni. A mi ćemo se, kako je rekao, boriti da objasnimo ljudima u svetu šta se tu dešava. Koji je vaš komentar?
Pa ne znam, malo sam bio zbunjen, iskreno rečeno, onim što se jutros naglo počelo da dešava i dobilo određene dimenzije medijske, rekao bih, naravno opravdano, sa određenim oprezom, malo veće nego što bi to možda trebalo. Ali kako ide veče, izgleda da usplašnjava polako i mislim da Albanci sada pokušavaju da jednom igrom nerava izazovu nekakvu reakciju koju bi iskoristili i koja bi im služila kao opravdanje za ono što nameravaju da rade. A očigledno je njihova namera da strave pod kontrolu sever Kosova, Gazivode, to je ono zadnje što njima treba, u faktičkom, dakle u tom njihovom fakticitetu suvereniteta, kako ga oni shvataju.
Pa koliko je opasnost od toga da zaista krenu?
Znate šta, ovo što oni sada rade ovako...
Da su se trupe albanske pokrenule u jednom trenutku ka severu. Predsjednik Vučić je rekao da je u kontaktu sa predstavnicima KFOR-a koji to mogu da zaustave. Prosto kakav je taj bezbednosni moment u ovom trenutku?
Pa vidite, u ovom trenutku nije dobar. sigurno da nije dobar i bit će duže vreme zategnut, jer to je stanje koje njima odgovara, to je stanje koje su sami proizveli. Posle više diplomatskih neuspeha i posle više diplomatskih poraza, ali rekao bih ne poraza kosovske diplomatije, nego zapadne diplomatije koja stoji iza takve nakane Kosova, oni sada prelaze na neke druge metode, a to je jedna vrsta iznurivanja i jedna vrsta neprekidnog provociranja da bi se došlo do određene greške. Ovo što je sada predsjednik savjetovao ljudima na Kosovu, to je za sada jedino moguće, naravno, ali ja bih uvek tu jedan oprez stavio, jedan ozbiljen oprez, oni stalno moraju biti na oprezu. Jer, znate ono, kad pastir viče vuk, vuk, a vuka nema, četvrti put se on pojavi. Meni ovo liči na jednu vrstu uigravanja jedne strategije da bi došlo do opuštanja. Jer, evo vidite, 2-3 puta se desila tenzija, pa se nije ništa dogodilo. A četvrti put možda to bude prava, realna njihov napad na sever Kosova.
Znači, prema tome, ne treba se opustiti,
nikako se ne sme opuštati, ne sme Srbija da se opusti, ne sme i ovi ljudi dole da se opuste. Ja sam uveren da strategija određena postoji i možda je bolje što mi to svi ne znamo, verovatno postoji krug ljudi koji to zna, jer onda to više ne bi bilo, moglo bi se upotrebiti protiv nas u tom diplomatskom smislu, a lično mislim da Albanci, sve ovo što je urađeno, Albanci to nisu uradili, niti je to njihova pamet, niti budalaština, već je to dobro organizovana akcija, smišljena kako bih rekao, sa upaljenim zelenim svetlom iz Vašingtona, iz Brisla. To se može videti iz ove reakcije, videli ste Maju Kocijančić popodne, takva cinična reakcija, to je neverovatna stvar. Šta su to Srbi uradili da provociraju?
Gde opet izjednačava
pružili otpor u jednoj diplomatskoj borbi. Pa šta bi drugo radili? Pa naravno da će pružiti otpor Kosovu, samoproklonom Kosovu, koje je protivpravno došlo do te pozicije, pretenduje da otrgne toliki deo teritorije Srbije sa tolikim stanovništvom i tako dalje, prirodnim bogatstvima i svim ostalim. Šta očekuje to Srbije? Sad, Srbije bi valjda trebalo da se očekuje da Srbija digne ruke od toga. To je gotovo nemoguća misija, naravno, a oni ovo rade, ubeđen sam, pod direktnim patronatom Vašingtona i Brisla.
Vratit ćemo se na taj međunarodni aspekt, da ostanemo u zoni bezbednosnih faktora. Predsjednik Vučić je kazao, znači, da su zabeleženi pokreti albanskih trupa iz baza Belvedera i Vrelo ka severu pokrajine. Pratimo njihovo kretanje, a i u kontaktu smo sa predstavnicima KFOR-a, rekao je Vučić.
Naši ljudi, general Mojsilović je danas u 3 sata imao sastanak sa ljudima iz KFOR-a. Ljudi iz KFOR-a su se ponašali vrlo korektno. I oni su im rekli da ne smije da dolazi do incidenata i da i sve jedinice, dakle ROSU, a ove druge policijske jedinice, mislim da imamo to na snimcima, to je more njihovih policijskih vozila, svi su smeštili u ovoj bazi Bayer, dakle iz Vrelo, i u bazi Belvedere, to je mislim kod Svinjara, ako nisam pogrešio, tako. Tako da su tu, oni su se smestili da mogu da uđu na sever u svakom sekundu. Na 3 minuta od Severne Mitrovice. Tu se smestili, sad nešto čekaju. Kažu da se spremili da ruše barikade, ja još nisam video nigde nikakve barikade. Oni traže u stvari incident za koji bi mogli da optuže Srbe. Zato sam ja molio našu braću srpsku sa Kosova i Metohije da im ne daju taj povod. Oni samo traže način da bi mogli u zapadnim medijima da to predstave kao Srbe, kao divljake, huligane, i da se pokaže kako je kosovska država u skladu sa pravilima vladavine prava reagovala i tako dalje. I da okrenu priču sa taksi na nemire i na barikade. Eto, to je cela priča, to je ceo smisao svega onoga što oni rade.
Dakle, traži se u stvari povod da bi se intervenisalo, a zaista poruka Srbima na Kosovu je da ostanu mirni. Da li je to moguće?
Pa vidite, što kaže, ne bio u koži tih ljudi dole. Oni pod tenzijom žive godinama, decenijama već. I takva jedna vrsta, oni imaju poseban senzibilitet razvijen za ovakve situacije i bojim se da neprekidna tenzija koja se sad od albanske strane dole pravi može da dovede do nekog nekontrolisanog poteza ili nekontrolisanog incidenta. Naravno da je tu teško i napraviti toliki napor da se svi ljudi kontrolišu i da svi imaju određenu vrstu samokontrole. Ja lično mislim da bi to trebalo da donese rezultate. Asistencija KFOR-a je neophodna.
E da, to hoću da vas pitam. Neophodna, šta očekujete?
Oni su jedna vrsta, trebalo bi da budu jedna vrsta garancije. Međutim, imajući u dosadašnje iskustvo u vidu kada su bili pogromi recimo 2004. godine 17. marta i tako dalje, možete vidjeti da oni u određenim situacijama reaguju namjerno kasno. Sjetite se i onog odlaska gore na Gazivoda i one koncentracije gore i tako dalje, oni su se pojavili kad se sve to završilo. Dakle, i tada je moglo da dođe do incidenta da je neko jedan metak da je opaljen sa bilo koje strane, moglo da dođe do haosa. Imam utisak da se KFOR dole ponaša kao oni stari iskusni policajci koji kažu ne ulazi u kafanu dok tuča traje. U kafanu se ulazi kad tuča prestane, onda se pohapse oni koji su na nogama, a hitna pomoć odveze one koji nisu. Dakle, KFOR dugo vremena nije svoj mandat obavljao na onaj pravi način, a ako je istina i ako se potvrdi kao tačno, da je danas reagovao na taj način da je zaustavio ove šiptarske snage koje su krenule očigledno sa jednom namjerom da uđu na sever Kosova, onda bi to trebalo da kažem trebalo da bude jedna vrsta vaspostavljanja njihove prave uloge u tom mandatu. Međutim,
i dobar signal.
Dobar signal. Međutim, pravilno bi bilo da su ih vratili u one baze odakle su došli. A ovo pregrupisavanje i kao što ste mogli da čujete gde se oni sada nalaze, prebacivanje snaga iz jedne baze u drugu, a te baze su sada upravo opkoljavanje Severnog Kosova, to ne vodi na dobro.
Znači,
priprema se po meni jedna vrsta scenarija gde će možda KFOR imati izgovor da kaže pa mi nismo stigli da reagujemo. Reagovat će, ali post. Ja se toga plašim, ali voleo bih da nisam u pravu i voleo bih da KFOR konačno uđe u svoj mandat zbog kog je i konačno Kosovo.
A taj rejon oko Gazivoda, koliko je to sada neka meta koju možemo...
Pa naravno i Gazivoda, vidite, njima čitav elektroenergetski sistem Kosovo počiva na toj vodi iz jezera, njima je to strateški važno, ne samo njima, nego i njihovim partnerima, vlasnicima termoelektrana. Oni termoelektrane mogu istog trenutka da ugase onog ako ne bude dotoka vode sa jezera i tako dalje. Međutim, oni ni sa srpske strane nisu imali ni jednu provokaciju. Ni jednog trenutka nije došlo do prestanka isporuke vode i pijaće vode i one vode koja je sa industrijski koristi za hlađenje turbina i omogućava rad termoelektrana na Kosovu. Dakle, oni nemaju nikakav konkretan povod, ali ja se bojim da mogu da ga izmislim. Sjetite se 17. marta, odnosno te mislim da je to 16. bio napravljen povod, napravljena jedna spinovana, jedna laž o navodnom bacanju albanskih dečaka u vodu koje su srpski Srbi bacili u nekoj, mislim da je Ibar bio u pitanju, i da je to povuklo za sobom reakciju kakva je bila i došlo je do onih pogroma koji su bili jako teški, nekontrolisani i koji su etnički očistili pa bar jedno 20% to je ostalog dela Kosova koji je imao nešto Srba. Ja se bojim takvih stvari da oni na kraju kada vide da Srbi ne reaguju, sami ne izmisle reakciju, odnosno sami ne naprave provokaciju koju će pripisati Srbima.
Znači, jer i to se može očekivati, to je prosto patent koji je već primenjen.
Tako je, mi moramo biti spremni na to. To je taj čuveni false flag ili lažna zastava. Učinit će nešto na svoju štetu, što će pripisati nama na brzinu, a onda kad se desi haos, sukobi, upad gore i tako dalje, više će svi zaboraviti da li se to desilo ili se nije desilo. Znate, mi smo se toga nagledali. Pogledajte samo, kad sam već na terenu Kosova, Račak i sve ostale stvari. Ko danas priča o Račku uopšte? A mi smo bombardovani 78 dana zbog Račka.
Upravo zbog tog Račka, da.
Koji je nestao sa liste jer su svi shvatili da je to bila laž izmišljati. Ali takvih stvari se treba bojati. Ako mi ne budemo mi dali povoda, nije isključeno da će ga oni napraviti kroz takvu strategiju false flaga, odnosno lažne zastave. Odaberi najnepovoljniji trenutak za drugu stranu, najpovoljniji za sebe, udari po svome i pokaži na neprijateljsku zastavu. To je ono što oni jako dobro primenjuju, ne zbog toga što je to njihov patent, to je jedna teroristička metoda koju je na ovaj prostor su donele Sjedinjene Države. Dakle, od početka svih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, a iste te metode možemo jako dobro prepoznati i širom sveta, gde god su ovi sukobi bili, od Afrike, Severne Afrike, zatim arapskog dela tamo, Sirije i tako dalje, pa do Ukrajine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je cilj najnovijih mera Prištine proterivanje Srba iz pokrajine i da se Srbija natera na priznavanje jednostrano nametnute nezavisnosti Kosova.
Smatram da ovo što se dešava, dešava se iz najmanje tri razloga i da Priština ovo radi sa najmanje tri cilja. Prvi, o kome je govorio i sam Ramuš Haradinaj, je da se Srbija natera na političku kapitulaciju, odnosno na priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ili će, kako on kaže, u suprotnom biti isvrgnuta vlast u Srbiji. Drugi, ništa manje opasan i za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji stravičan cilj je zapravo davljenje egzistencije srpskog naroda na Kosovu i Metohiji tako što bi se sve ono od čega zavisi njihov život prekinulo. I dok smo danas razgovarali o novonastaloj situaciji, kosovski policajci i carinici plenili su srpsku robu po srpskim enklavama, zatvarali srpske prodavnice, oduzimali registarske tablice ljudima koji su se uputili na svoja radna mesta, vršili teror nad srpskim stanovništvom. Ono što je uradila Priština, svi oni koji žele da Srba na Kosovu i Metohiji ne vide i da ih više ne bude, protumačili su kao zeleno svetlo za najgore moguće stvari. Dakle, drugi cilj, nesumnjivi cilj Prištine, jeste da se Srbi na Kosovu i Metohiji na ovaj način proteraju i istrebe. I treći cilj o kome sam juče razgovarao sa srpskim predstavnicima sa Kosova i Metohije i o kome smo razgovarali i na današnjem sastanku, kako ja smatram i kako ja verujem, jeste da se Srbi na Kosovu i Metohiji i da se Srbija označi kao krivac za nešto u čemu nema ni 0,1% krivice i da se izmisli povod koji bi bio prikazan i označen kao provokacija na koju su njihove, znamo kakve, presvučene terorističke jedinice reagovale. Zbog toga je naša molba i naš bratski zahtev, ako hoćete, bio u odnosu na naše ljude koji su više nego opravdano rešeni i za to imaju našu podršku da brane svoje ognjišta i svoje domove, da naš otpor na Kosovu i Metohiji bude gandijevski, miran i nenasilan.
Evo, čuli smo šta kaže Marko Đurić, Goran Petronijević, advokat i gost prvog programa Radio Beograda. On je naveo tri cilja ove akcije vlasti u Prištini. Da li biste dodali još nešto ili možda prokomentarite?
Pa uglavnom ne, ovo je, gospodin Đurić je upravo rekao ono što većina ljudi koja malo bolje poznaje tu situaciju dole i zna. Konačan cilj njihov je ovo čemu je gospodin Đurić govorio, znači u ova tri pravca ide. Jako mi je drago da se vodi računa i očigledno da i gospodin Đurić i oni koji se malo više i kako da kažem podrobnije bave tim problemom Kosova predviđaju mogućnost nastupanja takvih vrsta provokacija u kojima smo malo čas
govorili. To je ovaj treći cilj koji je on naveo, da se Srbija zapravo označi kao krivac.
Tako je, znači false flag, neprekidna priča false flaga. Znate, toga je bilo u Sarajevu, toga je bilo na Markalama, toga je bilo u Račku, toga je bilo, pa nagledali smo se toga, ja više ne mogu, prosto sam ponekad i besan koliko nemaju mašte. Smislite valjda ne nešto drugo, znate. Znate koliko puta u Siriji bilo tih hemijskih izmišljenih priča i tako dalje, da bi se opravdalo ono što oni nameravaju da urade. Dakle, to je zapadni recept i to sama ta činjenica govori da ipak iza tog svog postupanja i planova i realnog delanja Albanaca danas stoji Zapad. Kad kažem Zapad, govorimo o Vašingtonu i Briselu. I nešto što bi trebalo razmisliti lično mislim da bi trebalo konačno razmisliti o tome kakvi su to naši ciljevi evrointegracija u ovakvoj poziciji u kojoj ta Evropa u koju mi idemo radi protiv nas. To je malo problematičan status u kome treba razmisliti da li je ta Evropa takva, vašingtonska Evropa kakva je dan danas po tom modelu i pod kontrolom i jednom vrstom meke okupacije Vašingtona preko tog briselskog birokratskog mehanizma, da li ona danas uopšte nama takva treba.
Da.
Ja lično mislim da ona ne treba ni sama sebi takva i da će morati da se transformiše, a ovo što se događa i ovakva vrsta pružanja podrške Albancima da rade to što rade predstavlja jednu vrstu početnog zločina protiv mira, jer on može dovesti do sukoba. Stvaranje takvih tenzija može dovesti do sukoba.
Tako je. E sad, ovaj cilj da se Srbija natera na ovaj način da prizna nezavisno Kosovo.
Pa mislim
kako
da je to,
oni misle
to mislim da je to malo loše zamišljeno.
Koja je to logika, da?
Loše je zamišljeno, to je ono kako mali Đokica zamišlja neke ozbiljne stvari u životu. To sigurno, naravno, da ne sme da se desi i neće se desiti, ubeđen sam. Oni gube te diplomatske bitke jednu za drugom i sada pokušavaju jednom kombinacijom, jednom drugom metodologijom, kombinacija pritisaka, provokacija, izazivanja kriza, da skrenu pažnju sa diplomatskih aktivnosti u kojima je Srbija očigledno bila uspešnija od njih. Tako da ja mislim da u narednom periodu mi ne bi trebali da se osvrćemo na to, nego bi diplomatske aktivnosti morali dalje da se intenziviraju, da se i dalje ide za tim da još veći broj zemalja preispita svoje priznanje samoproklamovanog Kosova, što bi njih dovelo u još težu pregovaračku poziciju. Ovo što oni rade, sad izvinjam se samo još da kažem, ovo što oni rade, to predstavlja također jednu vrstu njihove strategije. Kad vide da gube, onda oni počinju da prete haosom. Vidite, da je bilo koji Srbije ustao sad i rekao, slušajte, ako vi uđete na sever Kosova, bit će haos, bit će rat, mi bi bili okrivljeni za sve. Ali oni to mogu. Njima se to dozvoljava. I ne samo to, nego da realno dovedu do stanja koje može da dovede do sukoba.
Da. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je za sutra mirne proteste u Severnoj Kosovskoj Mitrovici.
Ono što smo mi odlučili, a na današnjem sastanku i obavestili naše rukovodstvo, našu državu, to je da mi ne možemo biti nemi posmatrači, jer uvek našu ruku pomirenja, našu ispraženu ruku pomirenja Albanci vide kao slabost i oni nastavljaju nekim svojim putem, to jest kako su navikli ili kako im ti njihovi mentori daju saglasnost, odnosno mig. Predsjednik Vučić je tražio, kao što je to i Marko rekao, da ti protesti budu mirni i mi ćemo već koliko sutra na više lokacija održati mirne proteste. Imaćemo podršku i kliničko-bolničkog centra, to jest radnika kliničko-bolničkog centra, jer kao što smo danas mogli čuti od direktora, zalike kiseonika su za maksimalno narednih desetak dana, možda ni toliko. Ono što smo mogli čuti od direktora studentskog centra, to je da su zalihe hrane u kojima se hrane naši studenti, a to je brojka od negde 5000 obroka dnevno, da su i te zalihe tek toliko za narednih 7 dana i to u smanjenom režimu. Dakle, sutra će biti mirni protesti nakon ove odluke i tražit ćemo da se ta odluka povuče, uputit ćemo pozivi međunarodnim predstavnicima da utiču na Prištinu, da povuču ovu odluku, međutim, ukoliko se ova odluka ne povuče, mi ćemo od utorka nastaviti u drugačijem obliku organizaciju ovih protesta. Dakle, nećemo biti nemi posmatrači, jer ova odluka je uperena direktno protiv svih nas i nećemo dozvoliti da naša deca sutra nemaju osnovne namirnice za život. Kakva će biti naša dalja borba, ne bih sada o tome, ali u utorak ćemo doneti odluku šta i kako dalje.
Šta i kako dalje, a sutra mirni protesti.
Da, to je reakcija. To je jedna reakcija koja je primerena, da kažem, demokratska, naravno da treba protestovati protiv onih stvari u kojima je ugrožen vaš interes, vaše pravo. To je
neke
u osnovnom,
vitalne stvari.
Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na protest, naravno, miran protest. E, sad, pitanje je koliko bi druga strana to mogla da iskoristi na ovaj ili onaj način, treba biti jako oprezan i ja sam ubeđen da naši ljudi sa Kosova to dobro znaju, a pogotovo posle ovih današnjih konsultacija i sastanaka, da im je sigurno i u onom zatvorenom delu rečeno iskrenuta pažnja na određenu vrstu pozornosti koja bi prevazilazila onu uobičajenu, jer ovo više nije uobičajena situacija. Ovo je predkonfliktna situacija. Treba biti oprezan.
Ovde ćemo se zaustaviti. Goran Petronijević, advokat, je gost prvog programa Radio Beograda. Malo muzike, reklame, pa nastavljamo razgovor.
Četvrti festival autorskog filma, dobitnici nagrada sa svetskih festivala, filmovi domaćih i stranih reditelja, drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano, od 23. do 30. novembra, Kombank dvorana, Dom omladine Beograda, dvorana kulturnog centra, Jugoslovenska kinoteka, bioskop Fontana, Centar za kulturu Vlada Divljan, Art bioskop Kolarčeva zadužbina, Dom kulture Studentski grad, faf.rs.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaj.
Komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, 10 €.
Čale, komite. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21 čas. Života prilika da čujete sve što se odvijek želi da lanete, a bolelo se uvo.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sedamnaest časova 43 minute, vi slušate specijalni program prvog programa Radio Beograda u kome govorimo o situaciji, kriznoj situaciji koja je nastala posle odluke Prištine da poveća takse na srpsku robu na 100%. E sada idemo na Kosovo i Metohiju, tačnije u Kosovsko Pomoravlje, u Šilovo pored Gnjilana, tu je naša ekipa. Pozdravljam koleginicu Aleksandru Mladenović. Aleksandra, da li se čujemo?
Čujemo se Ivana, dobroveče i tebi i našim slušalcima.
Aleksandra, reci nam za početak, kako se ova teška situacija o kojoj razgovaramo osjeća tu na licu mesta gde ste vi?
Da, sinoć kad sam se uključivala, rekla sam da ćemo za prve reakcije morati da sačekamo danas, pošto je sinoć bila slava, i upravo tako se i dogodilo danas su posle ove odluke vlade u Prištini i građani Kosovskog Pomoravlja osetili prve posledice ovih odluka. Na administrativnom prelazu Bela zemlja carinici pojedinim građanima oduzimaju robu sa srpskom deklaracijom. To saznaje televizija Puls. Kaže Srbin iz Raniluga da su mu oduzeli svu robu sa srpskom deklaracijom, ali da su grickalice nemačkog porekla ostale kod njega i njih je mogao normalno da unese na Kosovo i Metohiju. Predstavnik autoprevoznika poručuje putnicima da povedu računa kada putuju na Kosovo i Metohiju da ne nose sa sobom robu sa srpskom deklaracijom, jer će im verovatno biti oduzeta. I na ekipa televizije Puls je danas bila u Ranilugu, pa hajde da čujemo prvo njihove reakcije na sve ovo što se događa i kako oni doživljavaju ovu situaciju.
Kako nije kad ne možeš srpsku robu ni jednu prodavnicu da kupiš? Što imaš? Kako ne se zabrinuti? Sok ti poskupuje 100%. Pivo 100%. Sve moguće 100%.
Utiče mnogo na kućni budžet, ili da?
Pa, budžet do kraja.
Normalno da se osjećaju uplašeno ljudi, zabrinuti, ne znaju čemu se nadaju. Od čega će da žive, kako da žive. Priče se čuju i ovakve i onakve, da iz prodavnice uzimaju robu. Malo pre smo čuli, skidaju tablice niške, beogradske, ljudi ne mogu ni da uđu ni da izađu. Ko se ga zatekuje? Ne bi mogu šta da vam kažem drugo.
Da li ste konkretno u prodavnicama primetili poskupljenje srpskih proizvoda?
Pa ja to nisam, ali prodavci pobegli zatvoreno da im ne bi oduzeli robu, pošto im oduzimaju robu. U kojoj nađu otvoreno uzimaju robu.
Puno ima vesti, Aleksandra, očigledno i pravih i lažnih, prosto šum informacija, ali očigledna je uznemirenost.
Očigledna je uznemirenost u skladu sa ovom pričom oko robe na rafovima. Mi smo bili danas u Gnjilanu u jednom tržnom centru i tamo još uvijek na rafovima stoji, makar je stajala negde oko 15 časova, roba srpskog porekla. Cene se nisu menjale, ali verovatno se situacija menja iz časa u čas. Bili smo i na srpskoj pijaci u Gnjilanu. Srbi tu već 15 godina prodaju robu, ne na zvaničnoj, nego na ovoj srpskoj, to je na ulasku u port, u crkvenu, i tu kupuju robu i Srbi i Albanci, pa smo i od njih pokušali da saznamo kako doživljavaju celu ovu situaciju. Hajde da čujemo kratko i njih.
Smatramo da će da dođe do nestršice. Čim se granice zatvaraju, svakako bit će veliki poteškoća ako se granice ne oslobode. Svakako roba nema tuda. Biće teško i za srpski i albanski narod.
Pa to još nije stiglo na delo, vidjet ćemo za to. Biće, nešto će biti.
Ova mala situacija, sami vidite kako je počela, vidite danas totalno nema pijaca i sad ćemo možda i mi da prepatimo ili oni sad, jedan, to ćemo da izgubimo. Svi će biti oštećeni. Sami vidite, ja slušam ujutru da oni su danas, evo viš, bile pijac, drugi put opuno, danas nisu imali ni 10 čoveka. Neće da kupuju kao njima je to ili dokazano ili...
Pa to će da bude za neki dan, za 2-3 dana, pa će prođe, ali sad se pustilo ovo.
Da, svako u situaciju doživljava na svoj način, kako ste čuli.
Aleksandra, htela sam da te pitam sa kim si još razgovarala.
Bismo jutro sporanili, išli smo i u Novo Brdo, to je još jedna od opština Kosovskog Pomoravlja, tamo smo snimali jednu izbjegličku povratničku porodicu, to će priliku imati da čuju naši slušalci narednih nedelja, ali sa nama je tamo bio i potpredsednik opštine Novo Brdo, Siniša Dimić, i on ne krije zabrinutost kad je cela ova situacija u pitanju.
U razgovoru sa građanima, sa narodom, primetili smo veliko uznemirenje, iz razloga što se pritisak koji se konstantno vrši nad srpskim narodom također i nastavlja i dalje. Nadamo se svi da će ove mere što pre da se ukinu, da može normalan protok robe da ide, zato što srpsko stanovništvo je naviklo na srpsku robu i nadamo se da će to što pre da bude ukinuto.
Očekujete li probleme u snabdevanju ovde u vašoj opštini?
U opštini u toj meri ne, zato što pretpostavljam da ima određene zalihe koje su tu, ali ako ovo potraje malo duže, mislim da će da bude problema, zato što i na administrativnim prelazima se dešava da ne može jedna flaša soka, piva ili bilo čega da se prenese. A kako znamo, sad trenutno dolaze slave, nova godina i tako dalje, i bit će problema oko nabavke i oko snabdevanja naroda. Mi se nadamo da će da bude kratka mera, ali koliko kratka, to je ipak pitanje, zato što ukoliko potraje malo duže, a nadamo se da neće, mislim da ćemo da imamo problema i oko nabavke i oko prometa robe i oko svega ostalog. Zato što i veliki broj i projekata i svega ostalog što dolazi iz Republike Srbije, imamo problema da se to sprovede, da se realizuje na terenu.
Problemi u nabavci, u prometu, nestašice, to su reči koje se sada najviše čuju.
Tako je. Vratila bih se, ako imamo vremena, na moje sagovornike u Gnjilanu na srpskoj pijaci, jedan od prodavaca u anketi, da ga čujemo malo šire. On je baš slikovito opisao ne samo ovu trenutnu situaciju, nego eto da ipak priložimo celoj ovoj situaciji i kako se uopšte živi ovde u Kosovskom Pomoravlju. Eto da čujemo jednog od Srba.
Pa utorak i četvrtak, kako zavisi, kako imam mušterije, tako dolazim.
U šta prodajete?
Ja prodajem sve šumsko, voće, čaj, jabuka, sirće, ovaj, što treba za pod naručiti. Evo, sad sam sve spakao ovamo, koprivu, ovo sve, to sušim.
I jel imate stalne mušterije? Jel...
Pa imam i, ima i nekada. Malo, sad ova mala situacija, sami vidite kako je počela, vidite danas totalno nema pijaca i sad ćemo možda i mi da prepatimo ili oni sad, jedan to ćemo da izgubimo.
Svi će biti oštiti.
Svi će biti oštiti. Sami vidite, ja slušam ujutru da oni su danas, evo više, bile pijac, drugi put opuno. Danas nisu imali ni 10 čoveka. Mm-hmm. Neće da kupuju kao njima je to ili dokazano ili...
Da. A inače dolaze i kupuju?
Kupuju, dolaze. Kod mene dolaze i ovde i kod kući. I kad nisam tu, tu je supruga, što treba, dajem čaj, dajem ono. A danas baš nema ništa.
Mislite da je to ja vezano za ovo?
Za ovo sve što je bilo. I tako ja planiram, sad drugo ne znam kako oni tako misle. Sve zavisi od Beograd i od nas ovde. Sad, kako kaže Beograd, tako mora da bude. Mi ne možemo ništa, mi smo ostalim valde manjina. Samo vidite, ja živimo u selo Gornji Ljuboš, nema 20 porodica, smo ovamo, to je.
Da.
Oni sad su na, možda i zapretili njima ili nama.
A je li vam ovo jedini izvor prihoda ili...
Jedino ovde, na drugom mjestu ne možemo da odemo. Ja idem često kod njihov, ja sam umljen na albanski i ne možda me toliko poznaje. Ovde većinu...
A recite mi, je li ovo ovde što zaradite, je li od toga živite ili imate penziju i...
Penziju imam ja iz Srbije, imamo, ne mogu da živim. To su 15.000 imam penziju. To sam, to mi je. Ako ne radim, nemam od kuda da živim. Nemam supruga kući, ne radi nigde. Sin ima decu, ima porodicu.
Sin je isto ovde, je li tako?
Ne, on je u Šilovo.
A on je u Šilovo. Dobro, ostao je ovde.
Ostao ovde, on... Šta da radim sad? Ja se mučim kući sam, ono, ovo, nema otkud. Moram, hoću, neću, mora. Sami vidite da je teška situacija. Da, ranije je bilo, neće imao problema, ni sa ni, ni sa nama. Sad smo malo teži i nikad, ne, možda će bude bolje, a možda će bude i grđe. Sami vidite vi.
To mora vreme da pokaže.
Vreme, ono vreme prošlo je 20 godina, mi opet ne možemo sa njima još da radimo kao što smo radili.
Kao što je bilo pre svih ratova.
Pa ratova, pre rat je bilo super, nema ništa. Evo ti vidiš da nas gnila ovde nema. I zavisno na Prištinski put, kola non stop ide za Prištinu zonu, ali ovde grad je velik, neće da kupuje. Evo, više roba ima dosta, nema kupca. Mm, mm.
Sve zbog ovoga, hvala vam.
Ništa, hvala vam puno.
Aleksandra, hoćemo li i da najavimo sutrašnju emisiju koju pripremaš?
Tako je, treba da iskoristimo priliku da najavimo naš jutarnji program koji sutra počinje u 6.15, trajećemo sve do 10 časova. Pomalo u senci svih ovih događaja pričat ćemo naravno i ovome što se trenutno događa, ali ćemo imati priliku da čujemo i onu svakodnevicu Kosovskog Pomoravlja. Doći će nam i đaci i profesori, proizvođači, doći će nam ljudi iz kulturnog centra. Pokušat ćemo kao i uvek kada izađemo na teren da stvorimo jednu pravu sliku ovog, evo, u ovom slučaju sutra ovog dela Kosova i Metohije. Pa pozivam
preporučujemo slušalcima naravno da budu uz naš program sutra ujutru. Hvala ti najlepše. Aleksandra Mladenović i naša ekipa u Šilovu kod Gnjilana, Goran Petronijević, gost u studiju. Ovo je prosto bila jedna razglednica, evo, koju smo zajedno slušali. Po vašim informacijama, kako se sada živi na Kosovu i Metohiji? Ajde da kažemo prvo u ovom južnom delu.
Pa veoma teško, kao što vidite, jako ilustrativna reportaža i ništa ne može tako dobro da odslika situaciju na terenu kao reč ljudi koji su tamo. Evo ovde smo videli jednu vrlo interesantnu stvar. Dakle, ne bojkotuje se samo roba iz Srbije. Oni bojkotuju robu koju prodaju Srbi. Vidite ovaj poslednji sagovornik, on proizvodi čajeve od trava, lekovitih trava i ostalog bilja koje raste tu na Kosovu, ali on ne može da ga proda zbog toga što je Srbija. Znači, to je dimenzija
govori?
Više, da, to je jedna vrsta, jedna vrsta ozbiljnog poremećaja razmišljanja.
Mm-hmm.
Znači, sada se vidi da te mere nisu ekonomskog karaktera.
Da,
oni imaju samo prateće ekonomske...
Ogromna etnička distanca koju
to je jedna fašizacija ekonomije. Znate, oni sad, on neće ništa, čak ni od onog Srbina koji tamo, svog komšije, za kojim živi. Hajde, ljut je na Srbiju, ljut je na Vučića, na ovoga, na onoga, pa neće srpsku robu. Ljuti što nisu ušli na u Interpol i tako dalje. Ali on sada neće ni onu robu koju njegov komšije proizvede. Znate, to mi liči na onu, izgleda su oni mnogo, mnogo više poprimili od nas, onih loših stvari. Znate, ono kad kaže da komši crkne krava. Pa onda kaže, ne samo njegova da crkne, nego crkne i moja, da ne bi od koga imao da kupi mlijeko. Do te mere oni idu, oni zastranjuju i ovo su elementi zastranjivanja. Iskreno.
Da. A kako vi to razumete? Znam da dosta i boravite na Kosovo i Metohiji, da, da prosto imate informacije. Kako to razumete?
Pa vidite, ovo je jedna euforija i ona počinje sa vrha. Ona može da bude prouzrokovana i jednom vrstom pokušaja prikrivanja neuspeha od strane samoproklamovanih i samozvanih vlasti Kosova. Oni su obećavali svom narodu da će doći do nečega, da će napraviti jedan pomak, međutim, posljednjih godinu dana oni idu korak po korak unazad. I sada im trebaju krize da bi se opravdali. Ovo ovako stanje je jedna vrsta prikrivanja, ono sakrivanja iza plota. Tako da kod Albanaca je jako lako izazvati reakciju, pogotovo ovakve euforične reakcije. Dovoljno je reći, eto, ponovo ti Srbi šta nam rade, ponovo ti Srbi koji, eto, što krivi su za ovo i za ono i tako dalje. I onda mi ćemo sad uraditi to da bismo se mi njima osvetili. Kod njih je osveta način razmišljanja. Znate. To je nešto što nikakva civilizacija kod njih neće moći da izbriše. To je veliki problem. To ne mogu da shvatim da njihovi saveznici ili partneri ili mako ko računa na taj albanski faktor kao neki faktor preko koga će se uticati na Balkan i na ovaj prostor, potpuno pogrešan odabir. To je jedna od onih loših osobina, kao i ona druga koju ja stalno u poslednje vreme ističem, a to je da su naši Albanci kao i albanski Albanci, dakle naši Šiptari i albanski Albanci, nikada kao i jedan deo još našeg lošeg okruženja nije rat počeo na jednoj strani i završio ga na toj strani. Oni su uvek imali taj otklon i mogućnost prilagođavanja ka jače. Pitanje šta će se u budućnosti događati, ja sam to dosta pažljivo analizirao, i pokušaj Tačijevi da se približi Putinu, pokušaj nekakvih kontakata sa Rusijom, čini mi se da kod njih postoji već jedno shvatanje da ovi na zapadu ne mogu toliko da im pomognu koliko su mogli ranije.
A koliko su Albanci, znači sad mislim na običan narod, zaista bili ubeđeni da je stvar završena?
Pa to je sve,
da li sad ima i toga u ovom otvoru?
Naravno, to je stvar manipulacije medije i vlasti, predizbornih kampanja, lažnih obećanja, uljuljkivanja, svega i svačega. Znate, lako se poveruje nešto što je lepo. Za njih je to lepo. Koliko je za nas ružno i teško, za njih je to dobro i lepo. I ako vi kažete, ma mi smo završili, evo, priznala nas je Amerika, Engleska, Francuska, 22 od 27 europskih zemalja priznaće i ostali, naravno, u ostalom preko 100 zemalja nas je priznalo, pa će taj proces ići tim redom i tako dalje. I sada kad odjedno vidite da to ne ide po tom planu, već da je u potpuno suprotnom pravcu, onda je to malo teško objasniti narodu. I onda su potrebne krize, onda se krize izazivaju da bi se pogrešna politika, poražena politika sakrila iza toga. Tako da u tom pravcu treba posmatrati. Narod je kao i narod, ali među Albancima naravno veliki, najveći deo stanovništva će biti isto žrtva kao što su i naši stanovnici dole, kao što su Srbi na Kosmetu. Oni će biti žrtva toliko što ti niži socijalni slojevi njihovi neće imati mogućnosti da dođu do određenih vrsta roba, jer je srpski artikli su dole, odnosno artikli proizvedeni u Srbiji srpskim kompanijama su dole najtraženiji, što se naviklo na njih. Zatim cena je konkurentna u odnosu na uvozne proizvode sličnih karakteristika ili istih. Tako da bit će pogođeni jako i njihovi socijalni slojevi, pogotovo srednjeg, oni nemaju kao imi, ali imaju veliki broj tog nižeg siromašnog stanovništva koje će imati problem da će biti ta nestašica robe i nemogućnost kupovine robe koju oni mogu da kupe, mogu da priušte sebi sa onim malim primanjima koje imaju. A ovim drugima je i onako sve jedno. Znači, oni imaju novce i oni mogu da diktiraju ovako stanje. Biće loše i teško srpskom narodu prvenstveno, a zatim i u velikoj meri jedno 60% stanovništva albanskog kuna. Ja sam, mislim da smo juče malo nešto razgovarali o tome, naveo sam kao primjer recimo građevinski materijal. Pa gotovo 100% građevinskog materijala je poreklom iz Srbije. Jer to su materijali koji se ne mogu tek tako uvoziti.
I šta će sada da rade albanski privrednici?
Čitava njihova građevinska industrija će stati.
Znači. Gde će nabaviti?
Pa staće, to će do proleća, sigurno neće moći da se oporave, neće moći da se preorijentišu. Gde bi to onda mogli? Onda će morati nešto preko Makedonije, preko Crne Gore da nabavljaju. A se da ni jedna, i Makedonija i Crna Gora nisu zemlje koji su proizvođači takve vrste artikala. Što znači morat će da se uvozi iz inostranstva. Iz neke treće, četvrte zemlje.
Što će opet povećati cenu zbog izuzetno
povećati da bome cenu i to će isto pogoditi, da kažem, to albansko stanovništvo. Opet će biti problem ako se pravi zgrada ili se pravi kuća ili bilo šta što se pravi, troši se taj građevinski materijal koji se nabavlja u Srbiji od šljunka, peska, pa do blokova cigli, opreme, stakala, stolarije i tako dalje, pa do opreme. A sa druge strane, tu su zaposleni radnici koji rade na tome. Sad više neće imati ni oni posla i to će biti jedan ozbiljan lanac. Ekonomski posmatrano, lično mislim da je ovo pucanje u nogu, sopstvenu nogu, od strane albanskih samozvanih vlasti na Kosovu, jer će posljedice ekonomske daleko biti veće u odnosu na samo Kosovo, posebno u odnosu na albansko stanovništvo, i permanentna nestabilnost u odnosima sa srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji.
Zaustavit ćemo se ovde. Goran Petronijević je gost prvog programa Radio Beograda.
Nije važno kuda će nas život odnosi.
18 časova 7 minuta, ovo je nešto duže izdanje emisije U središtu pažnje. Goran Petronijević, advokat, je naš sagovornik danas u studiju. Pa evo, za kraj da nam kažete šta očekujete na osnovu svega ovoga o čemu smo pričali, eskalacija ili smirivanje, od čega to zavisi?
Pa jako bi bilo dobro da dođe do bezbednosne stabilizacije situacije dole, i to bi sa svoje strane značilo mnogo. Bojim se da može da dođe i do eskaliranja. Opet, kažem, uzrok tome bi bilo ponašanje druge strane. Kad kažem druge strane, mislim na Albance. Oni, ukoliko budu hteli da izazovu sukobe, oni ga mogu učiniti. To mogu učiniti. Znači, ta bezbednosna situacija, ako bi se stabilizovala, lično mislim da ovaj deo koji se odnosi na uvođenje ovih silnih carina i dupliranje cena robe, bi se samo po sebi stabilizovalo, jer u narednom periodu treba zaočekivati da će se vršiti pritisak, pre svega, ne mislim na političke međunarodne pritiske Brisla ili Vašingtona, nego ekonomije. To su velike svetske kompanije koje imaju pogone u Srbiji, koje proizvode robu iz Srbije, koja velikim delom kao srpska roba ide dole. Evo, videli ste danas Coca-Cola, koja proizvodi Coca-Colu u Beogradu, odnosno u Srbiji, i proizvodi nekoliko vrsta mineralnih voda, koje su srpski brendovi. E sad, Coca-Cola može da se prodaje, a ovi drugi ne mogu. Što znači, dolazi do diskriminacije te vrste robe, i to će biti jedna vrsta podsticaja takvim kompanijama, stranim, velikim, globalnim kompanijama, da vrše pritisak preko svojih političkih faktora. Ja takav pritisak ne očekujem. Tako je. I očekujem da bi se to vrlo brzo stabilizovalo i shvatili, naravno, svi da je to u stvari rušenje međunarodnog trgovinskog poretka na taj način. To je arhaično, to je ponašanje koje je nedopustivo. Apsolutno. Jedino čega se plašim se tog bezbednosnog dela, jer očigledno je da Albanci sa tim igraju kao jednim od svojih metoda, jednim od aduta. Kada više izgube i sve diplomatske borbe, oni posežu za nasilje.
A o tome smo već pričali u prvom delu emisije. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost.
Hvala i vama.
Radio Beograda 1, Goran Petronijević, advokat. Ekipu emisije činili su Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.